Latinitas. Nuntii Latini. Nuntii Latini mundiales in breve. Nones Januaris bis millesimo quindecem.
Nuntius primus. Nongenta eleges novae pro California in anno bis millesimo quindecim. Nec tu sa, Lucrezia Diana. Sacramentone, California. Calendis Januaris ampliores quam nongenta eleges novae in California exarchebuntur, includentes prohibitionem saccorum plasticorum, et pendendum dierum infirmarum pro laboratoribus diuenditoribus, et mutatros interficiendos, quae remote data delere possessoribus telefonorum cellularium permittunt. In quibus damurbibus, sicut sancta Franciscone, sacchi plastici iam iam prohibentur, sed hoc non es uerum in plurimis urbibus Californiae. Lex pendendi dierum infirmarum pro laboratoribus diuenditoribus interest. Pro omnibus triginta horis laborabatur, una hora pensidatur. Finaliter, emptores telefonorum cellularium defendere. Telefona quae in California uendiuntur, mutatros interficiendi abenda est. Fons sfgate.com.
Nuntius secundus, Chris Christi ab est, et popularitas in nova irses defecit. Lectus a brust. Nova irse. Cum prius Chris Christi, gubernator nova irse, curriculum suum praesidi nuntiaret, multi populi nova irse eum laudaverunt, quod erat politicus celebratus. Sed nunc pictura differens apparet. Populis non placet quod Christi a noa ierse tantum tempus abfuit anno bis millesimo quaterdecem. De facto quadriginte duo percentum tempores Christi a noa ierse abfuit in aliis statibus Americae. Christi, qui est cives derio specialis nova irse, unis qui Bruce Springsteen amat, et sine filtro loquitor, divisiosus est in America. Sed nunc adiumentum in suo statu domi perdit, et hoc non bene pro eo videtur. Tempus solum narrabit futurum pro Chris Christi. Fons, newyorktimes.com.